Rexsna rojnamevanin sinornenas droja azadiya chapamenia jihanida raporek belakir. Lgori vi rapore duare azadiya rojnamegeriye da dinav 108 velatande Türkiye dreza 157-tande ye. Sazi udezgehin rojnamegeriye lisar mijara rojnamegerin girti hejmarin cuda dedin. Cemiyata rojnamevanin Türkiye TGC u sendikaya rojnamevanin Türkiye TGS dibejin 148 rojnamevan digirti gehidane. Platforma rojnamegerin girti jî digel nivîskar gerînendeyên rojname an televizyonan dibêjin hejmara rojnamevanên girtî yên Tirkiyê 223 ne. Inisiyatîfa rojnamegerên azad îra Gule Amedê kar dike, her meh li ser binpêkirina mafê rojnamegeran raporan eşkere dike. Li gorî daneyên inisiyatîfa rojnamegerên azad li Tirkiyeyê di meha Nîsan de 109 rojnamevan girtîne. Li Amedê rapora mehan a çaran al ser binpêkirina mafên rojnamegeriyê ji aliyê inisiyatîfa hat eşkere kin.
Dirojê Musa Taybet de divê pîrozbahî pêkbên û qala afirandina derfetên azadiya çapemeniyê bêkirin. Mixabin di welatê ku em nedijin tu wate û giraniya rojê Musa nîne. Lê em rojnamegerên li Tirkiyeyê dijin di rojê Musa de qala êş û azarên rojnamegeriyê, qala êrişan, qala binçavkirin û girtina rojnamegeran, qala deserkirina nirx û rûmeta çapemeniyê dikin.
Di daxuyanî de hat destnîşan kirin ku li Tirkiyeyê çapemenî ne azad e. Balêdan ser rewşa rojnamegerên jin jî. Rojnamevan Roza Metîna jî dibêje, qada rojnamegeriyê hem ji jina hem ji mêran re tê tengkirin. Ji ber ku duwarê binpêkirina mafên rojnamevanan de Tirkiyeyê gihîştiya asteke pir bilind.
Jin roja rojnamegerên azad yê cîhanê lê dema ku em li Tirkiyeyê dinêrim rastî jî yani çapemenî ne azade her dem divir de jî birastî jî yê ku herî bêtir dibin bandora vê yekê jî dibînin rojnamegerên jinê dema ku em lê dinêrin rojnamegerên jin li qadên azad li du nûçeyan û dixwazin ji nirxên gel xizmetê bikin, dixwazin ji rastiyê xizmetê bikin, dixwazin ji demokrasiyê û ji azadiyê xizmetê bikin lê mixabin her dem jinên rojnamegir bi tundiyên mezin rûbirû dimînin.
Berdevke inisiyatîfa rojnamevanan azad Haqî Bawqan jî diyarkir, di mehek de 20 rojnamegir hatin girtin û hukumetê weka gardiyanê girtîgeh hem binav kir.
Ana di girtîgeh de 100 rojnamegir hene û beryaviya mehekî dema melivir rapora xwe eşkere kir 107 rojnamegir di girtîgeh da bû. Yani di mehekî de 20 rojnamegir girtî zêde tir bûne û ketine hebsê. Ji ber wê jî em dijim belê Tirkiye bûye girtîgeha rojnamegeran ya herî mezin a cîhanê rast e û navanênikê de eva pênaseya resefeya rojnamegerên sînor nenas e. Em dijim belê ev girtîgeha mezin ya ku rojnamegeran kirine pê û lê gardiyanê wî jî hukûmeta heyî ya akepê bi xwe ye û ji bo ku ev hukûmet rewşa heyî da bi ser nekeve û ji bo ku li Tirkiyeyê çapemeniyê qarbe azad tê bikoşe û çapemenî jî barê ku dikeve ser milê wî heye ew jî hêviya xwe ya ji wî desthilatdariya heyî a diktabêtir hêviya xwe ji xwe û ji çapemeniya azad bi xwe hebe.
Rojnamevan Bilal Güldemjî balê da serzextên giran ên rojnamegerên Kurd û dibêje di roja azadiya çapemeniyê de rojnameger ne azadin.
Yani Kurdasiya ve îro roja sê gulanê çapemenî ne azad e. صد قال صد نوت هبالين خو روزنامه گردكن نيوي وان جي كردن شخه ناستن بونا كرد بوني روزنامه گر بونا ناستمه روزنامه گري كردي چته كي جدا اي مخالف شيد همنده مدد گتيگه هدان پيشوز به دهان ان صدان حواله مل در وي ولات نچار ماج مروان جزا اوا ما خمگين ديگه او ام دخواست كن كدم دست وان دوز نهق كل سر روزنامه گران لپرسين بن بداوي گرين حواله گتي بن بردان rojnameger di nav şert û mercên ku bi awayekî azad da bixebitin dikarin karû barê xwe bikin nexwîne sebe yanî tir rastiyeka li heqîqeteka li herêmê taybetî li bajarê kurdan dernakeve holê wê dixwazin pêvajê veguherin salên notî ku rojnameger orta kolana dahatin infrastruktur
Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.